En svo að draumur sem þú sagði mér þarna það þegar mann var maðurinn orðið fúta fyrir því sem dreymdi felli.
Já,
kannski vildi segja mér hann.
Já, hann veit ekki að muni hann núna. Þetta er svo að þið voðana. Síðan hann sagði mér þetta. Voðar eða langt. Ég er búinn að tapa úr honum lítur að ég búinn að tapa mikið úr honum. En það er þetta sko að ég fyrir að reyna að rifja hann upp. Við ár út af fyrir því, já, rétt. Nefndi ég að nefn okkur.
Nei, hvað ég heit Guðlaugur?
Björn.
Björn, já.
Já, hann get Björn, sko. Alveg rétt. Já, hann sagði mér þess æfinn til þar í Skútafirðinu. Mér fannst orðið til slag, hún er dótt yndinu. Og það er til föllu, það var rétt, það var óðanum og föllurður, fjálföllur. Eða gripa fellir eiginlega yfir allt, þá voru allir gripir sem fjallu, náttúrulega minnst af kún. Og svo eru draumur þar sem hann dreymdi. En Björn, hann var dálítið drauminn. En kallina föður hans voru voðar og illa við drauman hans og barðan stundum fyrir þegar hann var að segja hann það. Hann verið að fara með einhverja barðaða vitlist til þess að hræða fólk. Men hann komst að því að það var ekki vitleys. En það var of seint. Hann misti allt saman, allt búið. Eða þetta var það fleiri sem mistu grip eða allur fjöldin. Það er voðalegur skadi þá. Þetta er stór hór. Landið í heginn. Og það eru ábyggjulega tveir draumahöfgjur sem eru viðvíkjandi þessari sög. Og hann fóru síðast til Seyðisfjörðar, Rúfarsfjörðum. Og hann giftist aldrei. Þegar var ekki kendur en neitt kvenmann. Og átti eftir þetta kvenmann. En hann stundið að sjá. Nokkuð, þar, Seyðisfjörðum. Og það segir frá sjómennsku þar, svoleiðis að hann virðist vera dreyminn, þannig að það gat bjargað honum furðulega, eða virtist vera svo. Það undanlítið merkilegt, það er orðið gamalt þetta. Því hann væri sjálfsagt hvaðis konu og annað hundra ára væri hann lifandi núna í af þessu. Það var þess að langt síðan. Þetta var bara ein kvöldstund sem var nú túnslu og þá gott veður, gott yfir að fara. Það var að rapa fram svona nokkuð fram á miðjanótt, hann sagði mér þess að sögðu. Bara aðeins segja sig. Og ég held að ég hafi svona aðlega merkjan úr henni.
Já, hvernig var þessi sögð?
Jæja. Þá bjóðu á Brimnesi, Sigurður Jónsson. Nafna minn og frænka mín Gróa Stefánsdóttir. Það var það nú stund sem ég hitti gamla manni. Það fékk ég nú þessu sögursjóðunum. Það virðist að vera að þetta hafi verið einhver sonur hans, hann Björn. Mér er að heita Þórður, ég er búin að gleyma nafninu og kallinu. En það gerir hann svo minnst, hvort hann heita Jón eða Þórður eða hvað. bara að það sé nafni rétt á stráknum, sko. Eða mannanum, en segja sögunum. Því að það gengum dálítið meira en út á kallinn. Það er á ymsa fleiri þannig út af fyrir. Og það var einkennugur bragur á fólki þar svona í ymsu tilfellum. Það mótti aldrei heyra ljóta drauma. Því að þá sagði það, nú trúi þú á anskotin. Þetta þútt að muna kom leiðinlegt, alveg þúslegt, fóru þess vegna hjá sér að spyrja. Hann sagði mér nú þetta Björn, svo hann gæti nú eiginlega ekkert verið að ræða drauma sína við einn í annan og síst við föður sinni. Svo hann er þetta bara að hafa það á einn og sjálfur. Það var ég náttúrulega ekki vissi að geta ráðað á að fullum. Og þurfti þess vegna bregður að sjá til manna sem er að einhverja trú á. Að þau kynna ráð á drauma, að einhverja réttum. En þeir voru svo fáir. Það er sátt að þetta að hitta þá. Og svo hann er nú byrjuð hann á að það sem dræði. Aðeins hann, Björs. Að hann þykist að vera í baðstofu. Já, fóður sínum og hann var ekki að gæra. Og það er bara við hurðu. Kallanskip hann harri dyra. Hann fer og er svo nokkur stund. Svo þegar hann kemur út í dýrna þá sé hann svo stendur hár maður og frekin allur kaflóðinn í andliti og mikið svakalegur og ljótur. Svo hann segir, er hann heima, hann faðir sig? Já, hann er það. Viltu finna hann? Já, ég vil finna hann, en það er hvað geta því. Ég ætla að tala við því sveiti. Áttu nokkur í skepnu? Já, mér er nú eignaður fimm skepnu, sjá. Og hvað er með þær? Já, það er með þær að þú hafi nóg handa þeim. Nú, er þú umsjónar maður að því? Já, þó að það sé ekki að ég sé engin umsjónar maður, þá er ekki nema gott að heit að vera öllum vel, vilja öllum vel sem að eru með skepnir og hverju tagið sem þið er.